Lai arī laukā neliels atkusnis, rīta stundā Kārsavas renovētā stadiona nomalē ierīkotajā slidotavā jau valda rosība. Tiek tīrīts sniegs un apsekots ledus. Šos darbus, kamēr galvenie slidotavas apmeklētāji bērni un jaunieši vēl sēž skolas solā, brīvprātīgi un bez atlīdzības veids divi kārsevieši, divi arņi – Arnis Marozovs un Arnis Stefanovičs.
Nu, jāskatās visu laiku, piemēram, kad iet atkusni, lai viņš nepaliek uz tās ledus. Bērniem gribās uziet uz leda, paskatīties, tad paliek pēdus un tad vēl ir. Tad ir jau.
Tādas pēdas ir grūti iztīrīt, jā, jau?
Jā.
Nu, pirmās reizes tas ledus nesanāk tāds, lai varētu jau uzreiz slidot. Paliek tie bortiem, kur aiziet ūdens. Nu, sākumā sanāk tā, ka mēs lējam, uzaudzējam to ledu uz augšu. Vienu varam. Pēc tam ar nelielām kārtam jau tad mēģinām dabūt to kvalitāti, lai varētu plēvīt.
Abi arņi strādā pamatdarbā, bet vakaros vai rītos, kad nav maiņā, kā paši joko, pieskata slidotavu. Vīri atzīst, ka nav jau tā, ka jaunieši vai hokejisti sēš un gaida, kad tad atnāks arņi, lai iztīrītu sniegu. Labs tas esot uz vietas, kurš vēlas slidot, tas arī nošķūrē sniegu. Viņu galvenais uzdevums – sekot ledus kvalitātei.
Arnis Marozovs strādo vidā muitas pārvaldē. Muitā iekšē. Jā, darbs ir maiņās, jā. Kad tas ir brīvais laiks, mēs sazvanamies savā starpā. Kad sanāk, kad atļaun laiks, tad varam mēs pa dienu uzliet ledus. Vakarā, pēc darba, 8-9, nu tad, kad beidzās šitā slidošana, kad pabeidz spēlēt hokeju, hokejisti iztīra pēc sevis, mēs tikai lējam to ledu.
Mani sauc Arnis Stefanovičs, strādāja Latvijas dzelzceļš, mētas uzņēmās CLDZ Cargo, mašīnas tā palīgs. Nu, kad ir brīvs laiks, tad ejam, tāpēc, ka darbā brauc, un man tas darbs ir nenormēts galīgi. Nu, kāpēc darbam, lai būtu bērniem, kur paslidots, pašam ir trīs dēli, kas spēlē hokejā.
Kamēr abi arņi tīra naktī uzsnigušo sniega kārtu, atbildīgais pilsētā par dažādu sporta pasākumu organizēšanu Juris Vorkalis, gatavojoties šodienas ledus stafetēm, uzasina bērniem paredzētās slidas, lai stabilāka un drošāka slidošana.
Nu jā, ikos ir gana biedēgā stovukļa jau, saka, nu līto, tas ir tik to, jo vajadzēga uzfrušanot tu slīci vāga, lai varētu kontrolēt savu slidojumu, lai neslēt, ko es vienkārši uz visam pusam. Probraucam pa 2-3 reižam atcerībā, nu tos ir biedēgā stovukļa ir slida.
Kārsavā jau ilgus gadus darbojas jauniešu izveidotā biedrība Pūga. Viņi arī bija tie, kuri Kārsavā sākumā paši no vietējo uzņēmēju dāvinātajiem dēļiem uzmeistaroja pirmo slidotavu. Bet vēlāk, īstenojot projektu, aprīkoja jauno slidotavu, iegādājās slēpes un slides. Tagad pie slidotavas izbūvēta neliela ģērbtuvēm un tiesnešiem domātā ēka, kur atrodas arī audio aparatūra, kas savukārt nodrošina mūziku slidotājiem. Turpina Juris Vorkalis.
Ite mēs uzstudēts ir 12 skaidruņi, kas ir speciāli ora, lai varētu jebkurus laika apstākļus darboties. Es jūs arī atbilstuši noregulējumu. Kāds ir pasaukums, es to pusi arī palaižam, lai netraucētu varbūt apkārtējiem iedzīvotājiem tik daudz. Jā.
Novada jaunatnes liedu speciāliste Solvita Dzērkale atklāja, ka jaunie kārsavieši ir novērtējuši slidotavas krustvecāku abu arņu darbu un palīdzību. Piesakot viņus ikgadējā konkursa Gada jaunietis 2018 nominācijā Cilvēks jauniešiem un apbalvojot ar goda rakstu un koka ozolzīli.
Abi arņi mums ir ļoti aktīvi sporta jomā. Viņi mums arī palīdz dažādos pasākumos. Manuprāt, šis arņu piemērs ir ļoti labs tādā ziņā, ka gan viņu pašu bērni, gan bērnu draugi, viņi redz, ka nu, cilvēks, ja viņš grib, tad viņš arī dara. Un bez jebkādas atlīdzības, bez jebkā nāk un cenšas. Un par to, lai vienkārši bērniem būtu labi paslidot.
Slidotava vakara pasākumam gatava, un abi arņi noguruši pēc maiņas, bet sagatavojuši ledu, dodas uz mājām atpūsties, jo vakarā viņi atkal plāno būt slidotavā, palīdzēt jaunajiem slidotājiem ar padomu, vērtēt konkursus un kontrolēt ledu. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.